halkani waa Washington lantaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban irarka fiimada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka dhan nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 13ka bisha Febraayo sanadka 2016 idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idin haya anigoo Harun Macruuf iyo Sahra Ciidlano.
qodobada idaacaddeeda Saaka ee caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ka hadlaya qorshayaal dib loogu dhisayo wadooyinka caasimadda.
20 milyan waxa waaye kaliya ma aha wadooyin, kaliya ma aha. Waxaan rabnaa inaan soo iibino gaadiidkii waaweynaa, waxaan rabnaa inaan iibino baallooyinkii, waxaan rabnaa inaan dhisno dhowr waddo. Marka lacagtii aan sheegnay iyo mashaariicda ee barnaamijka istaraatiijiyada aan dejinay, waxyaabaha ay ku baxayso ayaa laga wadaa ilaa iyo 26 milyan iyo $400,000 waaye.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay khabiirka digeyna howlgalka Amison uusan ilaalinayn amniga dadka rayidka ee Soomaalida,
iyo sidoo kale warbixin ku saabsan tababar ciyaaryahanna ka socda xiriyaha qaxootiga dalka Kenya ku yaala oo ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada ee sanadkan lagu qabanayo Brazil. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa guul ka gaaray dacwaddii ay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku ku haysay ee la xidhiidhay dembiyo xuquuqda bini'aadamka ka baxsan oo dhacay xilligii doorashadii hore ee dalkaasi Kenya ka dhacday sanadkii 2007. garsoorayaasha maxkamadda ayaa jimcihii shalay xukumay inaan la isticmaali karin markhaatiga ay bixiyeen shan qof oo hore ugu markhaati furay Mr Ruto iyo suxufiga lala soo eedeeyey Joshua Arab Sang, balse markii dambe ka noqday xaakimku wuxuu sheegay in cadeymahaasi ayn ahayn kuwa meelmara. qareenka u doodaya Mr Ruto ayaa haatan la filayaa inuu dib u cusboonaysiyo qodobada ay isku difaacayaan, taasi oo ay u badan tahay inuu dalbado in dacwadda loo haysto ay ku dhammaato cadeymo la'aan lana laalo. dacwaddii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa mar hore fashilantay, waxaana jiray cadeymo eedeymo la xiriira cabsigelin iyo laaluushin ay dhaceen, iyadoo markhaatiyaasha inta badan ay la noqdeen markhaatiga ay bixiyeen. William Ruto ayaa loo haystay eedo ah dembiyo kanana bani'aadminimada, isagoo lagu eedeynayay inuu huriyo colaadii ka dhacday dalkaasi Kenya sanadkii 2007 kadib doorashadii lagu murmay. colaadaasi waa ku dhinteen 1,200 oo qof.
saacado kooban un kadib markii madaxda caalamku ay isku waafaqeen in qorshaha lagu soo afjarayo colaadda ka taagan dalka Siriya la gudagalo toddobaad gudihii, ayaa heshiiskaasi siyaabo kala duwan uu caalamku uga hadlay. madaxa kulanka bini'aadaminimo ee qaramada midoobay John Eglin, oo isagu ku sugnaa shirkaasi magaalada uu ka dhacayay ee Munich, ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi inuu noqon karo xalkii la raadinayay. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa isaguna jimcihii bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in tallaabadaasi ay muhiim u tahay sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka jira dalka ay jaarka yihiin ee Suuriya. balse saraakiisha dalka Ruushka ayaa iyagu aragti taasi ka duwan ka muujiyey. ra-iisul wasaaraha dalka Ruushka ayaa ka digay in quwadaha caalamku ay ciidan gudaha Siiriya ka dagaal gala ay halkaasi geeyaan, waxaana uu sheegay in howlgal dhulka ah oo la qaada uu keeni karo in xaaladda dagaalku ay sii ballaarato. sidoo kalena diblomaasiyiin sarsare oo Maraykana ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid ku koobnaa waraaqihii la saxeexay, laakiin xaqiiqada lasoo taaban karo oo keliya haddii dhinacyada ku lugta lahi ay dhammaantood qadariyeen wixii lagu heshiiyey ama waqoodobadaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ayaa dhowaan ku dhawaaqay mashruuc cusub oo dib loogu dhisayo jidadka magaalada. mashruucan cusub oo lagu magacaabo ku dhiso dalkaaga $1 ayaa la doonayaa in dadweynaha magaalada ay si toos uga qayb qaataan dhismaha wadooyinka. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in mashruucan uu ku kici doono in ka badan $26 milyan oo dollar ayna qayb ka yihiin in maamulku ay soo iibsadaan qalabka dhismaha. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu iga war bal fikradda mashruucan marka hore sida ay ku timid.
Harun, adiga iyo idaacadda oo VOA waan idin mahadcelinayaa baadaas dhammaan guud ahaan, gaar ahaan markii aan ka jawaabo su-aashaad weydiisay. mashruucan oo ah ku dhiso dalkaaga $1 waxay ku timiday markaan nimiday systemkan iyo maamulkan aan soo dhex galnay, afkaartii aan xibaarsanayn ayay kamid aheeday in aan hadii aan iskaashanno dalkeena inaan anagu dhisan karno wax badan aan maaragtay aan qabsan karno ayaan fikirkaas ayaan xambaarsanayn. taas ayaan garwaaqsanay mashaariic yaryar oo hadda fushanay intaas ay ku fushay. marka waxaan isdhaannay haddii oo ruux kasta oo soomaaliya dibad iyo gudaba ha jooge haddii oo $1 oo dhiibo waxaan aaminsannahay in wax badan oo kamid a dalkeena ay ka qabsoomi lahaayeen horumar badan aan samayn lahayn. marka taas ayaa nagu dhalisay inaan mashruucaan soo allifno kadibna aan dadka usoo bandhigno.
waaye marka dhaqaale intee leeg baad doonaysaan inaad aruurisaan si aad wax ugu qabataan magaalada?
wallaahi dee dhaqaalaha dee hadba wuxuu ku xiraa doonaa baahida markaas jirto iyo shaqada markaas aan qabanayna baahideedii ku xiraa doontaa. taas ayaana ka jawaabi doonto baahidaas ayaan maaragtaan rabnaa inay dadku ay ka jawaabaan. wixii markaas aan inoo suuro galo gacantayna soo galo ayaa waxaan rabnaa inaan wax ku qabano iyadoo hufan ayaan rabnaa inaan wax ku qabano. marka hadda wadadii markaas aan dhisayno ayay ku xiraa doontaa qarashkii iyo dakhligii qarashkii u baahan doonto. laakiin aniga hadda sanadkan gudihiis ilaa 3 wado ayaa noo qorshaysan oo midna ay tahay ugu yaraan 10 mitir ay tahay 10 kilomitir qaarna yihiin 3 kilomitir iyo wax lamida ay yihiin.
waa gartay marka waxa igu maqaalaa lacagta aad qorshayseen sanadkan oo kale inaad ku kharash garaysaan dib u dhiska ama dib u hagaajinta wadooyinka $720 million inay ku dhowdahay, sax miya?
$620 million waxa waaye keliya ma aha wadooyinka keliya ma aha. waxaan rabnaa inaan soo iibino gaadiidkii waaweynaa, waxaan rabnaa inaan iibino baallooyinkii, waxaan rabnaa inaan dhisno dhowr wado. marka lacagtii aan sheegnay iyo mashaariicda iyo barnaamijka istaraatiijiyada aan dejinay waxyaabaha ay ku baxayso ayaa laga wadaa ilaa iyo $620 million iyo $700,000 waaye. marka sidaas ayaan ugu talagalnaynaa inaan dhowr wadana dhisno, qalab culusna aan soo iibinoon hadda kadib aanan u baahan kambani ama shirkado ajaaniba inaanan u baahan, oo aan rabnaa inaan annagu wadooyinka aan qalab dowladda hoose qalab ay leedahay lagu dhiso.
waaye waxaad ii sheegtaa markaad mashruucan ku dhawaaqdeen fikraddii aad kala kulanteen iyo niyaddii aad kala kulanteen dadkaad u bandhigteen?
wallaahi dadka aaday usoo dhaweeyeen oo si kalsooni badanay kusoo dhaweeyeen, maxaa yeelay waxaan u muujinay kalsooni badan. lacagaha dadku ay bixiyaan inaanan annagu kaligayn aanan maamulaynin guddi maaragtay oo xalaal ah oo nadiif ah oo ururada bulshada ay kamid yihiin sida culimada iyo gabdhaha soomaaliyeed iyo dadka la yaqaano ay ka qayb qaadan doonaan oo akoonka lacagtaas soo dhaca dadkaas ay maamuli doonaan. annaguna waxaan aaminsannahay inaan maaragtay wixii ay dadkaas ay bixiyaan inaan siday u bixiyaan service aan ugu qabanno ay u arkaan ayaan aaminsannahay. sidaa darteed dadku marka way soo dhaweeyeen. haddana waxaan rajaynayaaba adiga maalmaha soo socda inaan dhowr wada aan dhagax dhignaan rajaynaynaa, oo antilaabtaasba aan horu qaadno. lacagaha aan ku dhisayna inaan shisheeye nama siinin dadkaan ka qaadnay.
lacag intee leeg baad ilaa hadda qaadeen?
adigu hadda 2 wada noo calaamadaysan wadana ilaa lacaga adiga ilaa $200,000 ku dhawaada ayaa u xaraysan, wado kalena ilaa $400,000. waxaan rajaynaynaa inay maalmaha soo socda wixii aan kusii bilaabi lahayn inay soo xaroodaan, kadibna waxaan rabnaa in soomaalidu inta aan wixi aan bilownay inay sidaas intay u qaataan ay dhammaystirkeedina ay ka qayb qaataan ayaan rabnaa. waxaan rabnaa xilliga roobabka intaan la gelin inaan wadooyin dayac tirnaan rabnaa. waxaan rabnaa inaan wadooyin aan laamiba ka dhigno hadda aad u burbursan ayaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo. rajadaas ayaan qabnaa inaan ku guulaysanaan ilaahay ka baryaynaa, waana rajo wanaagsanna waan ka qabnaa.
waaye dad fara badan waxay aaminsan yihiin dib u dhiska waddanku wuu imanayaa, dadku way rabaan waddankooda inay dib u dhistaan, xataa maalgashi shisheeye lama weynayo. laakiin su-aasha mar walba la isweydiiyo ee horumarka hortaagan waa amniga. dhinaca amniga maxaad ka qabanaysaa magaalada inkastood ku cusubtaa xilka?
waa runtaa xilka waan ku cusubahay, haddana waxa waaye runtii walwal badan ayuu nagu hayaa arrintaas amniga. waxaanana aaminsanahay hadda magaalada muqdisho sidaad la socotaba hadda adduunka caasimada 2aad oo xagga kobac ah inay kamid tahay waad la socotaa. horumarkaasi waxay uun ku timiday amniga jira awgiis ayay ku timid. waxyaabaha yaridowgaha jirana dee adduunkay ka dhacaan inta badan oo hadda wax annaga hadda noo gaara ma aha. ayadaas yarkaana waxaan rajaynaynaa hadda waxaan bilownay hay-adihii amniga iyo gobolka banaadir oo marka hore xayndaab u dhexeeyey inaan xayndaabkaas intaan qaadno hay-adihii amniga iyo shacabkii iyo maamulka gobolka banaadir oo isku duuban inay amniga ka wada shaqeeyaan ayaan rajaynaynaa. oo xaladaana ugu dambeysay waxaan qabannay xafladii ugu horreysay oo guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada iyo kuwa qaybaha iyo kuwii nabadsugidda iyo kulli laga soo wada qayb galay oo riwaayado lagu turjumayo wada shaqaynta inay muhiim tahay. Marka waxaan rajaynaynaa amnigu inuu sida uu haddaya uu ka fiicnaan doono. Caqabad waa iska jiri karaan oo ma waa dhammaanayaan. Hadda hal maalin iyo laba maalmood wax ku dhammaanayaan ma lihin. Haddana waxaan aad iyo aad u aaminsanahay haddii aan iskaashanno oo shacabku uu qaybtiisa ka qaato oo hay-adaha amniga si hufan oo xalaal ay u shaqeeyaan oo maamulku si hufan oo xalaal u shaqeeyo oo laisgarab istaago in aan wax ka qaban karnaan aaminsanahay. Waana aad iyo aad aanan ugu rajaweyna inay wax ka qabsoomi doonaan.
kaas waxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo khadka telefoonka igu warramayay xalay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a warbixin cusub oo laga qoray soomaaliya ayaa sheegaysa in halka howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee amisom aanu difaac siinin dadka rayidka iyo saraakiisha rayidka ee dowladda. hay-addan oo lagu magacaabo safe world ayaa waxa ay sheegtay in ka bixitaanka amisom ee magaalooyinku ay halis geliyaan amniga dadka ay wada shaqaynta la leh dowladda iyo amisom. waxaana ugu baaqday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu soo saaro qaraar faraya amisom inay rayidka ilaaliso. haddaba haaruun macruuf ayaa wareystay cilmi baare ka tirsan hay-addaasi oo ka howlgala ilaa hay-addaasi oo ka howlgasha ilaa 20 waddan oo soomaaliyana ku jirto. waxaan ugu horeynta weydiiyey cilmi baarahaasi oo lagu magacaabo Sunil Suuri in howlgallada militarigu ay ka guuleysan karaan al-shabaab iyeen kale.
Al-Shabaab remains undefeated and it won't be defeated by a militarized approach led by AMISOM and the Somali National Army. We've seen in recent days and weeks and months demonstrations of that, losses of bases.
waxa weli wali Al-Shabaab lagama guuleysan lagamana guuleysan doono qaabka military ee ay ku waajahayaan AMISOM iyo ciidamada qaranka ee Soomaaliya. taasi cadeynteeda waynu aragnay ayuu maalmihii la soo dhaafay saldhigyada ay ka baxeen. waxayn ogaanay ayuu in culayska weyn ee la saaray dhinaca militariga uu beesha caalamka ku qufulay in xalka Al-Shabaab lagaga hortegi kara uu yahay oo keliya mid militari. waxa kale oo aan Sunil Suuri weydiiyey waa maxay sababta istaraatiijiyada militari aysan xal u noqon karin.
Because the underlying question of a military approach is meant to provide security, but then security for who? We found that security has been achieved.
waxuu yidhi sababtu waxay tahay qodobka ugu muhiimsan ee halbowlaha waa waxa weeye inuu amni abuuro. laakiin amniga yuu u abuurayaa weeye su-aashu. waxaa laga yaabaa ayuu yidhi inuu amni u abuuray annaga oo ku sugan London iyo Washington. laakiin amnigu muxuu uga dhigan yahay Soomaalida ku sugan Soomaaliya? amnigu muxuu uga dhigan yahay ayuu isweydiiyey marka aan ka fikirno qofkii ku sugnaa magaalada Marka ee loo dilay waxaad la shaqaysaa AMISOM iyo dowladda kadib markii looga baxay magaalada dhowaan. istaraatiijiyada militari ma noqon karto, ayuu yidhi, mid waxtar leh sababtoo ah uma abuurin dadkii Soomaaliyeed wax amni ah, waxayna inta badan mudnaanta siinaysaa amniga caalamka.
A greater emphasis needs to be placed on reinforcing people's security first. While AMISOM has a mission-wide protection of civilian strategy since May 2013,
waxa kale oo sheegay in loo baahan yahay in dadaal dheeri ah la sameeyo sidii loo xoojin lahaa amniga dadka. inkastoo waajibaad uu ka saaran yahay AMISOM ay yidhi inay ilaaliyaan rayidka laga soo bilaabo sannadkii 2013, haddana waxaa loo baahan yahay in si cad golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu AMISOM u faro inay sugto amniga dadka rayidka ah markii ay degaana ka qabsato Al-Shabaab. waxa uu yidhi waa in qaraar ka soo baxay qaramada midoobay lagu caddeeyaa taasi, waxayna ka hortegaysaa inay dhacdo tii dhowaan ka dhacday magaalada Marka oo kale. mar aan wax ka weydiiyey Sunil Suuri waxyaabaha xalka u noqon kara xoojinta hay-adaha amniga Soomaaliya, waxa uu ku jawaabay
There's a pressing need to consider how to reduce dependency on Ethiopian and Kenyan forces as part of AMISOM.
waxa uu yidhi waxaa si degdega loogu baahan yahay in la tixgeliyo sidii loo yarayn lahaa ku tiirsanaanta ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya ee Soomaaliya ku sugan. marka ay sii dheeraato, ayuu yidhi, joogitaankooda Soomaaliya waxay taasi kordhin kartaa xasaasiyad, waxayna fursad u noqon kartaa Al-Shabaab inay kaga hor yimaadaan kulana sii dagaalamaan dowladda. waxaa xalka qayb ka noqon kara, ayuu yidhi, inay beddelaan ciidamo kale oo Afrikaan oo ka yimid waddamo ka fog Soomaaliya. laakiin xalka muddada fog, ayuu yidhi, waa in diiradda la saaro dhismaha ciidan Soomaaliyeed. qiimayntaasi la mid a waxaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ka samaysay hay-adda ka faalloota xasaradaha adduunka ee ICG. waxayna sheegtay in aan Al-Shabaab laga guuleysan siyaasad ahaan iyo ijtimaaci ahaan qaar ka mid a gobollada koonfureed ee Soomaaliya. ICG waxay sheegtay in 4 sano kadib markii la doortay dowladda Soomaaliya xilligan jirta iyo weliba dadaal dheeri ah oo ay sameeyeen beesha caalamku, kaasi oo aan horey loo arag 1990-maadkii, haddana hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya inuu yahay mid weli aan shaqaynaynin, islamarkaana uu khilaaf ragaadiyey. xaaladdaasi oo ICG ay ka digtay inay tahay mid uu ka faa'iidaysan karo ururka Al-Shabaab. ICG waxay sheegtay in howlgallada milatari ee ka dhanka ururka Al-Shabaab ay guulaysan karaan oo keliya markii deganaansho siyaasadeed uu ka taabagalo waddanka Soomaaliya. ICG waxay ku baaqday in diiradda la saaro xallinta khilaafaadka gudaha Soomaaliya oo aan mudnaanta koowaad la siinin ka turjumista danaha gobolka iyo tan caalamka guud ahaan.
Hogaamiyaasha AMISOM iyo taliyaasha ciidamada ee waddamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku shiray magaalada Nairobi. Madaxa howlgallada ee AMISOM Ambassador Francisco Madeira ayaa sheegay in AMISOM ay suurtagelisay in hannaan siyaasadeed uu ka hirgalo Soomaaliya, waxaana uu sheegay in caqabadaha ka taagan dhinaca argagixisada kasokow ay ka dharagsan yihiin AMISOM ay u baahan doonto inay hanato kalsoonida shacabka. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in howlgallada milatari ee adag ay garab socdaan dib u heshiisiin iyo inay ugu dambeyn mas-uuliyadda amniga iyo siyaasadda ay qaataan Soomaalida heer gobol iyo heer qaranba.
Mahadsaned Haruun Macruuf oo warbixintaasi nooga diyaariyey waraysigii ula yeeshay khabiir dhinaca amniga ah oo lagu magacaabo Sunil Suuri.
waatahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Qaxootiga ka kala yimid waddamada kale ee Afrika ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa tiro xadidan oo ka mid a loo tababaraya inay ka qayb qaataan ciyaaraha olombikada adduunka ee sannadkan lagu qaban doono magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, iyagoo ku socon doona calanka guddiga caalamiga ee olombikada ee magacooda loo soo gaabiyo IOC, waxaanay noqonaysaa mid taariikhi ah. Lani Ruvaga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Ngong ee Kenya. Sahra Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Ngong oo 20 kilomitir u jirta magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa laysugu keenay koox loo soo xulay oo loo tababarayo si ay fursad ugu helaan ka qaybgalka olombikada caalamiga ah ee sannadkan lagu qabanayo magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil bisha August. ciyaartoydan oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 30 ayaa dhammaantood ah qaxooti ka kala yimi waddamo kala duwan oo ay colaada naafeeyeen oo ku yaala qaaradda Afrika, waxaanay tababarka ku qaadanayaan xarun lagu magacaabo Tegla Training Center. Rose Nathika oo 20 jir ah kana soo qaxday dalka South Sudan ayaa ka mid a ciyaartoyda u tababaranaya orodka 800 iyo 1500 ee mitir. 16 sannadood ee ugu dambeeyey Nathika waxa ay ku nooleyd xerada qaxootiga ee Kakuma iyada iyo walaaladeed. Waxay ka mid yihiin qiyaastii 200 oo qaxootiga oo ku sugan xeradaasi, kuwaasi oo ka kala yimid waddamada Eritrea, Congo, South Sudan, Soomaaliya, Ethiopia, Uganda iyo Rwanda. waxaanay ka hadlaysaa nolosha xerada qaxootiga ee ay muddada dheer ku nooleyd.
Before we came here, we had been facing a lot of challenges due to the hot weather in Kakuma and the place is too dry.
Markii hore ee aanu halkan nimid waxaanu la kulanay caqabado tiro badan oo ay ka mid tahay cimilada kulul ee xeradan Kakuma iyo meesha oo aad u qallalnayd, taasina waanu awoodi kari weynay inaanu sii joogno, balse markii dambe waanu la qabsanay xaaladdaas. Hadda iyada iyo ciyaartoyda kale ee goobtan ku suganiba waxay tababar ku qaataan maalintii 2 jeer oo markiiba ay sameeyaan 45 daqiiqo oo kulaylis ah ka hor intaanay jimicsigooda bilaabin. Daa'uud Abubakar wuxuu Soomaaliya ka soo qaxay sannadkii 1989-kii. Wuxuu xerada qaxootiga ku tababaranayay 5 bilood ee ugu dambeysay, waxaanu isku diyaarinayaa inuu ka qayb galo tartanka 5,000 ilaa 10,000 ee mitira. waxaana uu sheegay in fursadan uu rajaynayo in uu ku tartamo calanka olombikadu ay dhiiri gelinayso filashadiisa. Marka aanu joogno kaamka ma helno waqti, laakiin imika intayada badani waanu ka faa'iidaysanaa waqtiga firaaqada. waxaananu helnay fursad wanaagsan, waxaa kale oo aanu helnay tababarayaal wanaagsan. sidaad ula socotaba, marka aanu xeryaha qaxootiga joogno uma tababaran karno sida aanu doono. waa inaad sii socotaa oo soo socotaa uun, laakiin halkan tababarayaal ayaad helaysaa. Kip Kieno oo ah Kenyan laba jeer ku guuleystay biladaha dahabka ee Olympicada ayaa fiyo weeda uga waramay sida uu tababarkani u socdo.
The training is going to be very hard.
Tababarku wuu sii adkaanayaa. Waxaad u helaysaa tababaro kooban dhallinyarada ciyaartoyga iyaga xarumaha tababarada iyada. Waana mid aad u muhiima. Waxaanu doonaynaa inaanu dhiirigelino, waxaana dhici karta inay horumar muuqda ay sameeyaan. Bila kooban gudahood ciyaartoydan waxaa suuragal ah inay taariikh cusub ka sameeyaan marka ay ka qayb galaan tartanka orodka ee sanadkan lagu qabanayo magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil.
Warbixintii Lenny Ruvaga uu nooga soo diray magaalada Ngonga ee dalkaasi Kenya waxay noo soo jeedinaysay Sahra Ciidla Nuur.
Haruno, haddii dhinacii ciyaarahana adiga iyo Mascade balad noo qaada dhigtaan dhegeystayaasha, waxaanu maleynayaa xilligii ciyaaraha ayaa la soo gaaray.
Haruno, waad mahadsan tahay. Kooxda kubadda cagta ee Sunderland waxay garoonkeeda Stadium of Light ku soo dhaweynaysaa kooxda Manchester United oo macallinkeeda Louis van Gaal laga yaabo in xilli ciyaareedkan kadib uu shaqada waayo, iyadoo warar hoose oo soo baxay sheegayaan in Manchester United majariheeda qaban doono macallinkii Jose Mourinho. Markaasi magaalada Manchester ay noqon doonto meel colaadeed haddii Guardiola iyo Mourinho la iskugu keeno oo mar kale laylin jiray Barcelona iyo Real Madrid oo sheekadooda aan dabcan ka dharagsannahay. AFC Bournemouth iyo Stoke City ayaa iyaguna kulmaya Haruno oo waxa ay ku ciyaarayaan guriga Bournemouth. Crystal Palace, Watford ayaa garoonkeeda kusoo dhaweyneysaa Everton. West Bromwich Albion ayaa u imaaneysa Norwich City. West Ham United ayay Fordes gelin doonaan Swansea iyo Southampton ayay soo dhaweyneysaa kooxdii Chelsea oo iyadu in dhaweydba qaybta hoose ee horyaalka dalka Ingiriiska kulaalaysa ayaa waxa ay garoonkeeda Stamford Bridge kula ciyaareysaa naadiga Newcastle United oo lugtii hore ka soo badiyay.
Waaye haddaynu eegno ciyaaraha xiisaha leh iyaguna dhici doona maalinta berito axada waa kuwee?
Maalinta axada kulamada ee dhici doona ee dalka Ingiriiska dabcan waa kulamo kala horeynta horyaalka dalka Ingiriiska wax fara badan ka bedelaya natiijadoodu hadba dhankay u dhacday inay ku xirnaan doontaa. Tusaale ahaan, kooxda Leicester City horyaalka dalka Ingiriiska hogaaminaysa waxa ay la ciyaareysaa kooxda Arsenal oo iyaduna kaalinta saddexaad ee horyaalkaasi ku jirta. Sidoo kale Manchester City oo iyaduna kaalinta afaraad ku jirta waxay la ciyaareysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Tottenham Hotspur. Liverpoolna Aston Villa ayay la ciyaareysaa. Dabcan Aston Villa qaybta waa kooxda ugu hooseeya horyaalka dalka Ingiriiska. Liverpoolna awooddeedu in dhaweydba sidaasi ma ahayn. Haddii marka kooxda Aston Villa ay badiso, dabcan waxaa soo galaysa rajo iyo diil ah in ay meesha ay joogto dhibcaheedu ka sii wanaagsanaan doonaan inkastoo inay badbaado sanadkan ay adag tahay. Kulanka Leicester City iyo haddii aan Haruno ka hadalno iyo Arsenal, dabcan waxa uu noqon doonaa kulankaasi kulan wax fara badan ee bedeli kara. Haddii Arsenal oo kale matalan ay badiso, waxa ay ku soo dhawaanaysaa kooxda Leicester City oo waxay imaanaysaa konton iyo kow dhibic, halka Leicesterna ay meesheeda taagnaan doonto. Kulanka kale isna dhexmaraya oo kale labada kooxood ee Manchester City iyo Tottenham, isna natiijadiisu waxaa laga yaabaa in ay keento guulo dhibcood oo labada dhinac midba noqon kara. Matalan, haddii Tottenham ay badiso oo kale, waxa ay iyana kusii dhawaanaysaa kooxda Leicester City. Laakiin haddii Manchester City iyana ay badiso, waxa ay kaalinta kasoo galaysaa ay ku jirto Tottenham oo booska ayay kala baxaysa. Marka waa natiijooyin isku xirxiran oo saddexdan kooxood ee Tottenham, Hotspur iyo Manchester City hal dhibic oo kaliya ayaa u dhexeysa Tottenham iyo Arsenal oo kale waa isku dhibco. Manchester Cityna 47 dhibcood ayay leedahay. Marka waa kulamo dabcan bimatana taageerayaasha Arsenal oo kale waxay aad u jeclaan lahaayeen kulanka Manchester City iyo Tottenham inuu bareejo ku dhamaado hal dhibic labadaasi kooxood ay kala helaan oo kaliya. Laakiin kooxda haddii xataa laga badiyo meel wanaagsan sii joogaysa waa kooxda Leicester City. Haddii Arsenal laga badiyana 8 dhibcood ayay noqonaysaa in horyaalka dalka Ingiriiska lagu hogaamiyo.
Waayahay, bal aynu eegno ciyaar aad u xiisa badan waxay ka jirtaa dalka Talyaaniga. Maxay tahay ciyaartaas?
Ciyaartaasi waa ciyaarta iskaga hor imaanayaan kooxaha Juventus iyo Napoli oo ah labada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka dalka Talyaaniga. Waxaa lagu ciyaarayaa guriga Juventus. Dhibcaha u dhexeeya waa 2 dhibcood oo kaliya oo waxa iyadu haatan hogaanka horyaalka dalka Talyaaniga haysta ee kooxda Napoli. Juventus oo in the weidba soo karaar qaadanaysay kaalinta labaad bay soo gashay 24 dhibcood ayay leedahay. 2 dhibcood oo kaliya ayay ka hooseysa ee kooxda Napoli. Haddii ay badiso horyaalka dalka Talyaaniga dhibic ayay ku hogaamin doontaa. Haddii se laga badiyo waxaad moodaa halka in laga sii sikan doono ilaa iyo 5 dhibcood laga saramari doono.
Waaye haatanna si kooban ciyaaraha dalka Spain.
Isbain kulamo dhowr ah ayaa la ciyaaraya maanta. Haddii aan ku bilaabo kulankii xalay, Sportes Gijon iyo Rayo Vallecano laba iyo laba barajo ayay ku kala tageen Real Madrid. Atletico Bilbao ayaa la kulmaysaa maanta Villarreal. Malaga ayaa soo dhaweysa Valencia Espanyol. Ayaa la kulmi doonta macallinkii Gary Neville, wali guul ma helin horyaalka dalka Spain, Deportivo La Coruña, Real Betis ayay soo dhaweynaysa.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Masade.
Adiga mudan Harun.
محمود مصعدي هارونات بوم هتسين وعيارين لسعوتين هالكاعد كده جيسان يسان وفي وي واشنطن حتى ناين كودا نصن عود كده بعسن الفنانة دا رحمة روس dabacsan ee fanaanada raxma roos ayaanu idinku dhaafaynaa dhagaystayaal waa haruun macruuf iyo saare ciidda nuur oo idinla sidaayo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.